Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанос.
Добродојдовте, почитувани слушатели, во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Стручност или партија, диплома или книжка. Прашање за кое не треба подпрашања, со текот на времето ни одговор. И така, ненормалното станува нормално. Секако, веќе предпоставувате. Денеска ќе зборуваме за вработувањето во Македонија, особено во државната администрација и во јавните предпријатија. А која друга алтернатива ја имаат граѓаните, прашуваат експертите, кои предупредуваат дека тоа во подолг период негативно ќе се одрази врз обштествените текови во земјата. За партиските вработувања ќе зборуваме по прегледот агенцијски вести. Го подготви Срджан Стојанчев.
Стотина албанци денеска се собраа пред Српската амбасада во Скопје во знак на протест против палењето на албанското знаме на прекинатиот фудбалски натпревар Италија-Србија во Дженова. Демонстрантите играа фудбал пред амбасадата и бараа извинувања за палењето на знамето. Тие носеа мајци со албански символи и пароли и сфрлете ја Србија. Организатори на протестот се неколку албански невладени организации. Протестот помина без инциденти. Партијата на поранешниот косовски председател Фатмир Сејдију ја напушти коалициската влада на премиерот Хашим Тачи. Официјално не се соопштуваат причините за повлекувањето, но Демократскиот сојуз на Косово на Сејдију и Демократската партија на Косово на премиерот Тачи изминатиот период има одредени несогласувања. Заменик председателот на Демократската партија на Косово и вице-премиер Хајредин Кучи изјави дека ваквата одлука предизвикува институционална криза од која може да се излезе со предвремени избори. Председателот на Венецуела Уго Чавес изјави дека неговата земја ќе обезбеди нафта за Белорусија во наредните 200 години. Тој ова го изјави при посетата на Минск, каде што разговараше со неговиот белоруски колега Александар Лукашенко. Венецуела предходно се согласи да ја испорачува на Белорусија по 80.000 барели сурова нафта дневно. Откажан е штрајкот на грчките авиодиспечери кој беше закажан за утре. Грчкиот суд вчера оцени дека 24-часовниот штрајк на контролорите на летање е незаконски и штетен. Авиодиспечерите штрајкуваа неколкупати оваа година со главно барање да им се зголемат платите.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во Македонија и покрај сите критики што доаѓаат од меѓународните структури, во кои самите сакаме да бидеме членки, продолжува вработувањето врз партиска основа. Всушност, тоа во последно време, како што покажуваат последните истражувања, представува единствениот критериум за да се добие работа. Списоците за вработување во јавниот сектор, според некои информации, се правеле во штабовите на партиите кои се на власт. Кога ќе бидат во опозиција, пак, токму тоа ќе биде главна цел на нивните критики. И така во круг. Во меѓувреме оваа негативна појава прераснува во вредност која сите ја почитуваат и применуваат. Граѓаните нормално да си обезбедат екзистенција, партиите гласачи за на изборите. Сепак, експертите се настав дека партиските вработувања се повеќе го подкопуваат граѓанското општество во Македонија. Пелагија Младеновска.
Познавање на странски јазици, компјутери, завршено високо образование, дипломи од разни курсеви, подготвено за тимска работа, искуство или пак партиска книжка, роднински врски, заслужност во партија. Што е потребно за вработување? Веќе со години наназад за вработување под капата на државата не се потребни само професионализам и квалитети. Туку едноставно работата се дели на заслужни партиски членови и нивните семејства. Работата отиде на дотаму што повеќе не ни смета неопатениот службеник во некоја институција, помладиот референц што не знае ни што му е функцијата, тоа што делот нивне зборуваат добро македонски, не знаат да вклучат компјутер. Се жала дека не го разбират новиот компјутерски систем на работа, иако е нов веќе 2,5 години. Но и покрај критиките кои доаѓаат и од домашните експерти од меѓународните институции дека треба да се престане со партиските вработувања кои пак можат да вродат со нови проблеми, сепак која и да е партија на власт, работите не ги менува. Во екот на изборите во 2002-та, СДСМ ја обвини владата на ВМРО ДПМН во заминување, дека ја пумпа администрацијата со свои приврзаници. Но и повраќањето на СДСМ на власт не се случија некои подраматични отпуштања. Затоа пак од тогаш пополнувањето на администрацијата тргна во друга насока. Бидејќи требаше да се исполни рамковниот принцип за правична застапеност на припадниците на помалите етнички заедници. Турканиците за работно место во администрацијата се чини изостанаа само во предиспоријето 2006-та. Во добар дел и поред отпорот на тогашниот министер за финансии Никола Поповски, кој се повикуваше на препораките на ММФ за рационализација на државниот и јавниот сектор. Но и тогаш ВМРО ДПМН обвини дека Зоран Заев си вработува партиски членови во Обштина Струмица, а последниот пример, но во обратна насока, е кога пред некој месец се да сам обвини за 600 нови партиски вработувања во Рек Битола.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вработувањето со партиска книжка стана сосема нормално во општеството, така што оние кои сакаат да се вработат, чекаат нивните да дојдат на власт за да ќарат некоја функција, а членувањето во партија има прва точка од нивното CV за работа. На граѓаните им е сосема јасно дека ако сакаат вработување во администрација, школство, здравство, судство или пак во се она што се плаќа преку буџетот, партиската книжка им е билет за внатре.
Партиска книжка, пријатели, има разни работи.
Обично секогаш се гледа по партиска линија и сами гледате. Една партија ќе дојде на власт, ќе се вработи свој. Да. Тоа ќе друга партија, тие ги отпуштаат, вработуваат свој.
90% од тоа зависи.
Партиска книжка и врски, па може и среќа малку. Така, 1% е среќа.
Ако си партиски попределен, ќе те запослат, ако не, нема.
И по партиска линија, и по родбинска линија, тие се први основни правила, а друго нема.
Социологот Илјацески вели дека луѓето станале практични и како нормално го прифатиле однесувањето на партиите да си ги вработуваат своите членови кога ќе дојдат на власт, затоа што знаат дека со тоа им се зголемуваат шансите за вработување.
Секоја партија како ќе се промени власта и имаме еден надпревар сега како да се поголем број на членови се вработат во администрацијата, со тоа и потенцијално гласачко тело на самата партија. Не?
Граѓаните се фаќаат за сламка во услови кога повеќе од 30% од населението е без работа. Луѓето се чувствуваат благодарни кои ќе добијат работа и наместо на појавата да се гледа како на негативна, таа полека се вкоренува како вредност и нема кој да искорени, вели Ацески.
Значи немаме кој тоа да ги поттикне луѓето да размислуваат или да се однесуваат или да практикуваат нешто кое на некој начин е добар дел и тие што се вработуваат и бил против нивните интерес. Тоа е целиот проблем. Не?
Во публикацијата Барометар за еднакви можности, издаден од Македонскиот Центар за меѓународна соработка, се наведува дека 67% од испитаниците смета дека партиската припадност е главен фактор за вработување. За разлика од кај нас, во Европската Унија факторот политичка припадност не влијае при вработувањето. Истражувањето покажало дека над 60% од луѓето смета дека дискриминацијата по партиска основа е почеста сега отколку пред 5 години. Со политичка дискриминација при вработување се соочуваат повеќе мажи отколку жени и повеќе албанци отколку македонци. А сето тоа допринесува луѓето на возраст од 19 до 37 години да се разочарани во институциите и да смета дека власта не вложува напори да ги промени работите.
Верувавме и за политичка припадност, односно припадност на политичка партија. И испадна дека тоа е најперсепираниот облик, дека граѓаните значи, најмногу сметаат дека има дискриминација по однос на припадност на политичка партија. Значи, предно за заработување, во пружање на услуги и слично, дека тоа најмногу влијае дали некој ќе добие работа или нема да добие затоа што припаѓа или не припаѓа на одлезо на политичка партија.
Ги објаснува резултатите од истражувањето Александар Каржаловски од МЦМС. Во продолжение на емисијата ќе слушате. Списоците за вработување се кројат во партиските штабови и додека партијата се однесува како големиот брат, единката се губи во обштеството.
Врстостава на партиска листа, односно верификувана од партиските штабови, едноставно се примаат луѓе без да поминат на оваа јасна и транспарентна и јавна конкурсна постапка.
Се немојте да стекирате тука е партијата што ќе ве вработи и вие не мора да размислувате за собствени инициативи.
Професорот Христо Картало вели дека луѓето одат по помал отпор и наместо да вложуваат во себе, во своето образование, ќе земат партиска книжка и ќе чекат вработување.
Кога гледат дека партиските вработувања функционираат и брзо се остаруваат, макар и платата не е не знам каква, но е сигурна. И по таа логика на нештата, младите се определуваат по линија на помал отпор.
Но сето тоа им праќа една лоша порака на младите, вели Карталов.
Ка немојте да стекирате тука е партијата што ќе ве вработи, вие не мора да размислувате за собствени инициативи. Тоа е погубно за седницата.
Експертите велат дека власта само вдомува партиски активисти кои треба да и се најдат за новите избори. Партиските вработувања особено се актуелни околу изборите. Тогаш се отварат нови функции, се смислуваат нови работни места, што пота резултира со по 4-5 службеници сместени во мала канцеларија во која нема место за сите, или дотаму што стотици луѓе седат дома и зимаат 80% од платата со образложение дека нема физички услови во институциите за нивно нормално ангажирање. Експертите предупредуваат дека во земјата има превработеност во јавната администрација. Експертот за администрација Борче Давидковски вели дека партиската припадност треба да се остави на страна при вработувањето.
Предпоставувам има такви кои што се стручни и компетентни, а не да идат врз основа на партиски листи, да бидат преку верификација, проверка на знаењето, да бидат примени и веднаш да им се биде дадено решение да бидат распределени на соодветни места.
Но во земјата практиката е поинаку. Вработувањата се диктираат од партиските штабови наместо да се почитува законот, вели професорот Давидковски.
Тие што не се партиски припадници можат да конкурираат и едноставно да бидат примени на соодветни места.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтура.
И додека партиите си го трасираат патот за нови избори, Европската Унија очекува земјата да напредува во реформите. Години наназад како критична точка се наведува јавната администрација. Брисел е незадоволен од партиските вработувања кои се пречка за создавање ефикасна администрација која може да ги спроведува европските регулативи. Професорот по трудово право Осман Кадрију вели дека постоечките закони строго забрануваат вработувањата да се изведуваат по партиски клуч, но едно се правилата, а друго се спроведува во практика.
При нивното вработување или при нивниот статус додека се во работен однос и додека трае работниот однос, апсолутно и никогаш не сме да се води сметка покрај другите услови што и уставот и законот ги подлекува и прашањето на партиската криминација по овој основ.
Професорот Кадрил вели дека законот предвидува и соодветни санкции за оние кои не го почитуваат законот. Првиот чекор кон професионална администрација државата да воспостави вредносен систем и да се вработуваат компетентни наместо партиски членови во администрацијата, вели антикорупционерката Слагена Тасева. Но прашањето е дали постои политичка воља да се променат состојбите, вели Тасева.
Постојано зборуваме за декларативност во сите наводни реформи кои што се прават, значи ние ќе ставиме нешто на хартија, но тешко оди во имплементација, но во практиката никаде не можеме тоа да го видиме и да го препознаеме, токму заради интересот на политиката, кога ќе дојдат на власт да вградат во институциите своји луѓе, дел заради тоа што ветиле за време на изборите на оние кои што трчале за нив дека ќе ги вработат, и дел да обезбедат своји сигурни гласачи.
Пресметките се дека кај нас има повеќе од 150.000 вработени во јавната администрација. Во институциите на Европската Унија, која обслужува 450 милиони граѓани од 27 земји членки, Има 170 000 вработени. Експертите порачуваат земјата да ги послуша критиките и да заборави на партиските вработувања. Тие велат дека во догледно време власта ќе се најде под толков притисок што ќе мора да се откаже од своите планови за вработување на своите приврзаници. Но тогаш ќе настапи нов проблем. Незадоволни близу 7,5% од населението, плюс нивни роднини и пријатели, а тоа би довело до социјални немири. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Тоа беше се во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.